ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას, თავის ერთსაათიან პროგრამას. მოსამსმენელებო, პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმება. დღეს, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას. მოსმინეთ ახლა მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ ჯერ საქართველოს და შემდეგ მსოფლიოს ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოდან ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ცნობებით, ქუთაისის პარლამენტის შენობის ტერიტორიაზე ჩამოინგრა ერთ-ერთი შენობის ნაწილი. საქართველოს პროკურატურა მამომჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით დააკავა სამი პირი. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოში დაიბადნენ, არჩევნებში მონაწილეობას ევროკავშირის ქვეყნების პასპორტით შეძლებენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გმობს სირიაში ძალადობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით, ქუთაისის პარლამენტის შენობის ტერიტორიაზე ჩამოინგრა ერთ-ერთი შენობის ნაწილი. საინფორმაციო სააგენტო პირველი ცნობით ჩამოინგრა ქუთაისის პარლამენტის კანცელარიის შენობის კედელი, რის შედეგადაც დაიღუპა სავარაუდოდ 200 მეტი ადამიანი. პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსის მაკა გიგაურის განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს, პარლამენტში არანაირი გრევა არ მომხდარა. მანამდე ინტერპრეს ნიუსი უწყებოდა, რომ ჩამოინგრა ქუთაისის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი დამხმარე ნაგებობის ხარაჩო. როგორც ინტერპრეს ნიუს უთხრა კომპანია კავკასუს როუდ პროჯექტის წარმომადგენელმა, მშენებლობის პროექტის მენეჯერმა კობა გელაძემ, ამჟამად ის შემთხვევის ადგილზე იმყოფება, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. დაშავებულების ამ სხვერპლის შესახებ ინფორმაციას გელაძე არ ფლობს. ის აცხადებს, რომ თავად პარლამენტის შენობა საფრთხე არ ემუქრება. ამ ცნობების შემოწმება ვერ ხერხდება ქუთაისში. ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია გადაკეტილია, ვერ ახერხებენ ადგილზე ინფორმაციის მიღებას. მიღებისთანავე გაგაცნობთ აქტუალურ ცნობებს. საქართველოს პროკურატურა მამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით დააკავა სამი პირი: გრიგოლ ამბროლაძე, მიხეილ მესხი და მიხეილ ამაშუკელი, რომლებიც დღეს ქუთაისში დაეკითხნენ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. პროკურატურის განცხადებით, დაკავებული პირების მიერ გამოძიებასთან გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენებებისა და სხვა მასალების საფუძველზე, პროკურატურა მიიჩნია, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი გრიგოლ ამბროლაძის, მიხეილ მესხის და მიხეილ ამაშუკელის ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემისთვის. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომელიც კომპანია სტერეო პლუსის მეშვეობით ტელეკომპანია მეცხრე არხის მეტრული სიხშირით მაუწყებლობა შეეხება. კომისიის განცხადებით, მან 4 ივნის მასმედიით შეიტყო, რომ მეცხრე არხმა თბილისში მაუწყებლობა მეტრული სიხშირით დაიწყო და დედაქალაქის მოსახლეობამ შეძლო სატელევიზიო ანტენის საშუალებით ამ არხის მიღება. კომუნიკაციების კომისია აცხადებს, რომ სტერეო პლუსი საავადმყოფო ავტორიზაციის გარეშე საქმიანობდა და რადიო სიხშირულ სპექტრს კომისიის შესაბამისი ნებართვის ან ლიცენზიის გარეშე იყენებდა, რაც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის დარღვევა და 5000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოში დაიბადნენ, არჩევნებში მონაწილეობას ევროკავშირის ქვეყნების პასპორტით შეძლებენ. საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილების ინიცირება დღეს მოხდა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს რიგ გარეშეს ხდომაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს მკაცრად დაგმო ძალადობა სირიაში და ხელისუფლებიდან წასვლისკენ მოუწოდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ამ საკითხს კლინტონი დღეს შეეხო მას შემდეგ, რაც სირიელმა აქტივისტებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ 80-მდე ადამიანი, მათ შორის ბევრი ბავშვი, იქნა მოკლული ჰამის პროვინციაში მორიგი ხოცვა-ჟლეტის შედეგად. დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ამ ინფორმაციას. კლინტონის განცხადებით, რომელიც მან სტამბოლში გააკეთა. ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებისადმი მიძღვნო კონფერენციაში მონაწილეობის შემდეგ ვაშინგტონის მოთხოვნებს შორის არის შესრულდე სირიის საკითხში არაბთა ლიგის და გაეროს წარმომადგენლის კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმა. ჰილარი კლინტონის განცხადებით:
First, the Syrian government must implement all 6 points of
პირველი, სირიის მთავრობამ უნდა შეასრულოს კოფი ანანის ინიციატივის 6-ვე პუნქტი, მათ შორის ნამდვილი ზავი, შეთანხმებული და დაცული ყველა მხარის მიერ. მეორე, პრეზიდენტმა ასადმა სხვას გადააბაროს ხელისუფლება და სირიიდან წავიდეს. მესამე, მოლაპარაკების შედეგად შეიქმნას დროებითი წარმომადგენლობითი მთავრობა.
განაცხადა კლინტონმა სირიის კრიზისთან დაკავშირებით. სტამბულში ვიზიტისას ის შეეხო ირანის პირთულ პროგრამასაც. თეირანს მოუწოდა, რომ მოემზადოს კონკრეტული ნაბიჯების გადასადგმელად, კერძოდ ურანის გამდიდრების 20%-იან ზღვრამდე შესაჩერებლად. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შეწყვიტა ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტი ცნობის გამო, რომ ავღანეთში სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ ნატო საჰაერო დარტყმის შედეგად. კარზაის ინფორმაციით, 4 შაბათს 18 სამოქალაქო პირი შეიწირა აღმოსავლეთში მდებარე ლოგარის პროვინციაში განხორციელებულმა რეიდმა. მისივე თქმით, მიუღებელია, რომ ასეთი ოპერაციები სამოქალაქო მსხვერპლს იწვევს. დღეს ავღანეთში მოულოდნელი ვიზიტი დაიწყო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ. მისი თქმით, ძნელი იქნება ავღანეთში სტაბილურობის მიღწევა, სანამ ექსტრემისტები თავშესაფრით სარგებლობენ პაკისტანის ტერიტორიაზე.
ჩვენ ეს რამდენჯერმე მკაფიოდ განვაცხადეთ და კიდევ ვიტყვით, რომ მიუღებელია ვითარება, როცა ექსტრემისტებს, რომლებიც თავს ესხმიან ჩვენს ხალხს, ჩვენს ჯარებს, შეუძლიათ დაუბრუნდნენ უსაფრთხო თავშესაფარს პაკისტანში.
განაცხადა ლიონ პანეტამ დღეს ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დაბოლოს ერთი ცნობა პაკისტანიდან: ოფიციალური პირების განცხადებით სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ქუეთაში რელიგიურ სასწავლებელთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. როგორც პოლიციის წარმომადგენელმა უთხრა ჟურნალისტებს, ბომბი 5 შაბათს აფეთქდა მედრესესთან, როცა შენობაში მიმდინარეობდა სკოლის დამამთავრებელი ცერემონია.
ახალი ამბები მოისმინეთ. თქვენ მიკროფონთან იყო მარიამ ჯეურელი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ნებისმიერ მოსმენელებს სანამ ახლა პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ჩვენი პროგრამის შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დაკავებას. პროკურატურამ ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით ქართული ოცნების აქტივისტები დააკავა.
ყველა ტრანზაქცია არის შესრულებული ოფიციალურად, ყველა მომსახურება გადახდილი არის რეალური საბაზრო ღირებულებით.
გასამსვლელებო, ვისაუბრებთ ასევე მეცხრე არხის მეტრული მაუწყებლობის შეჩერების გარშემო. ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ, რატომ ვეღარ მოისმენს ხალხი რადიო გადაცემებს სამარშრუტო ტაქსებში. შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელიც 5 შაბათობით გადაიცემა ხოლმე ჩვენს ეთერში. ამდენად, ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრა ნიუ-იორკ ტაიმსის მესვეტეს, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ტომას ელდას.
Georgia, if you compare it to the United States,
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ შეადარებ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 100 წელიწადზე მეტი დაშირდა იმის მიღწევას, რომ შექმნილიყო მიუკერძოებელი მედია.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვეხნება. შანხაის სამიტზე გიამბობთ, ყოველ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი იწყება. საუბრებით ასევე იმაზე, თუ როგორ ეგებება ამ ჩემპიონატს ერთ-ერთი მასპინძელი, თანამასპინძელი უკრაინა, რომელიც ძლევს მოიგერიოს კრიტიკა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. მისი თემა დღეს პაკისტანში ჰაშიშის წარმოება. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პროკურატურამ ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით ქართული ოცნების აქტივისტები გრიგოლ ამბროლაძე, მიხეილ მესხი და მიხეილ ამაშუკელი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, დაკავებულები მოქალაქეებს ქართული ოცნების მხარდაჭერის სანაცვლოდ 1000 ლარის ფარგლებში ოცნების ასრულებას პირდებოდნენ. გარდა ამისა, კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბიძინა ივანიშვილს ამომრჩევლებისთვის მასობრივად და უსასყიდლოდ ათეულათასობით სატელიტური ანტენის დარიგების გამოცდაება. კონტროლის პალატა ასევე დაინტერესდა მართველი პარტიის წევრი დეპუტატის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის კანონიერებით. ჯიმშერ ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ ვინ და როგორ ცდილობს ამომრჩევლის გულის მოგებას მოუსმინეთ მას.
ქართული ოცნების აქტივისტებმა კანონის დარღვევის ნიშნების შემცველი განცხადებები 5 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გააკეთეს. მიხეილ მესხი ქუთაისელებს საარჩევნო ფლაიერებს ურიგებდა და თან დართულ ბლანკებში ოცნებების ჩაწერას ურჩევდა.
ადამიანმა რო დაწეროს აქ ლამბორჯინი მინდა რაღაც ვილაო, ამას უფრო ვეთა უკმაყოფილებს, მაგრამ თუ უჭეს ვიღაცას სარეცხი მანქანა არა, კარნაი პრობლემა არ არის. არჩევნამდე მოხდება უცილობოდ კი.
სწორედ ამ განცხადების ეთერში გასვლის შემდეგ მიმართა კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პროკურატურას მოკვლევის დაწყების მოთხოვნით. მიმართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის მყისიერი რეაქცია მოხვა. რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროკურატურამ ქართული ოცნების აქტივისტები პატიმრობაში აიყვანა. ფრაგმენტი პროკურატურის განცხადებიდან.
აღნიშნული პირების მიერ გამოძიებისათვის მიცემული ჩვენებების, აგრეთვე სხვა მოწმეთა ჩვენებების, მედია საშუალებებით გავრცელებული აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციისა და ოპერატიული ჩანაწერების საფუძველზე საქართველოს პროკურატურა მიიჩნია, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი გრიგოლ ამბროლაძის, მიხელ მესხისა და მიხელ ამაშუკელის ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემისთვის. აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, აღნიშნული პირები დაკავებულ იქნენ ბრალდებული სახით და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში წარდგენილი იქნებიან სასამართლოს წინაშე აღკვეთის ღონისძიების შესაფარდებლად.
თუმცა დაკითხვაზე შესვლის წინ მიხეილ მესხი ამბობდა, რომ ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის სახელით არავის არაფერს დაპირებია.
იყვნენ ზონდერ ჯგუფები, რომ ადამიანები ცუდ რეპლიკებს ისოდნენ, ჩემს მიმართ იყო ყურადღება აქეთ გაფანტული, ჩემი გადახლილობის, ჩემი დაბნეულობის და სისულელეს გამომოხდა ეს ყველაფერი.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებიც ამტკიცებდნენ, რომ მხარდამჭერების ოცნებებს საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის მიზნით აგროვებენ. გუბას სანიკიძე იმასაც შენიშნავდა, რომ ძალიან ცოტა ამომრჩეველი ოცნებობს საყოფაცხოვრებო ნივთებზე.
სოციოლოგიური გამოკითხვა ერთგვარი ესა, სადაც ადამიანებთან ხდება კონტაქტი, მოქალაქეებთან ხდება კონტაქტი და გვაინტერესებს რაზე ოცნებობს, რა უნდა ჩვენს მოქალაქეს. სხვათა შორის უმეტესობა, რომელიც შემოდის, თითქმის 80% ითხოვს სამართლებრივ სახელმწიფოს და ერთიან საქართველოს.
თუმცა ქართულ ოცნებასა და მის ლიდერებს მხოლოდ ოცნებების უკანონო ასრულების გამო როდი ედავებიან. 7 ივნის კონტროლის პალატამ ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი სამართალ დარღვევის სუბიექტად განსაზღვრა და სასამართლოს მიმართა. კონტროლის პალატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ნატო ზაალიშვილის თქმით, დარღვევები გამოვლინდა ქართული ოცნების მიერ კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონსალტინგ გრუპის ტექნიკური, პერსონალური და სხვა საშუალებების პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების გამოყენების საკითხში.
საქმე ეხება ამომრჩევლებისათვის მასობრივად და უსასყიდლოდ 10,000-ობით სატელიტური ანტენების დარიგებისა და 239 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით შეღავათიანი მომსახურების გაწევის ფაქტებს. საქმეში მოძიებულია მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს აღნიშნული სამართალდარღვევის ფაქტს. შესაბამისად შედგენილი არის სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც დღეს უკვე განსახილველად გადაეგზავნა სასამართლოს.
სასამართლოში სამართლის პოვნის იმედი არ აქვს ქართული ოცნების ერთ-ერთ დამფუძნებელსა და ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატს არჩილ კბილაშვილს.
ყველა ტრანზაქცია არის შესრულებული ოფიციალურად, ყველა მომსახურება გადახდილი არის რეალური საბაზრო ღირებულებით. ამიტომ არც ერთი პროცენტი არ არსებობს ეჭვისა იმისა, რომ მოხდა შეღავათიან ფასში რაიმე მომსახურების მიწოდება. აქედან გამომდინარე, იურიდიულად ჩვენ არაფერი არ გვაღელვებს და ობიექტური სასამართლოს პირობებში კონტროლის პალატის ეს მოსაზრება, რომ მილიონი ლარი არის წაცდენა, იქნებოდა უარყოფილი.
არჩილ კბილაშვილის ვარაუდით, სასამართლო ბიძინა ივანიშვილს 5 მილიონი ლარით დააჯარიმებს. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება 27 მაისის მასშტაბური აქციის საპასუხო ნაბიჯებს დგამს. თუმცა კონტროლის პალატაში ამგვარ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. სხვათა შორის კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მართველი პარტიის წევრისა და თეთრიწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატის დავით ბეჟუაშვილის საქმიანობითაც დაინტერესდა. საქმე ისაა, რომ საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-მ გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომლის მიხედვითაც დეპუტატი რელიგიურ დღესასწაულზე რამდენიმე სასულიერო პირსა და სოფელ ასურეთის მცხოვრებლებს დიდრული სუფრით გაუმასპინძლდა. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე მიმართავს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, შეისწავლოს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების რესტორან მონოპოლში და ტრიუმფში მედიცინის მუშაკებთან შეხვედრის ფაქტი, რასაც მიმდინარე წლის 28 მაისს ჰქონდა ადგილი. განცხადების მიხედვით, საკვებზე გაწეული ხარჯი ვერ განიხილება როგორც პარტიის ლეგალური ხარჯი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტერეო 5000 ლარით დააჯარიმა. კომპანიის გაფრთხილებისა და დაჯარიმების მიზეზად იქცა ტელეკომპანია მეცხრე არხის მაუწყებლობა მეტრულ სიხშირეზე. დედაქალაქის მოსახლეობამ სატელევიზიო ანტენის საშუალებით არხის მიღება სწორედ სტერეოს საშუალებით შეძლო. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში დაადგინეს, რომ სტერეომ სალიცენზიო პირობები დაარღვია. მეცხრე არხისა და სტერეოს ხელმძღვანელები კი კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებენ. ნონა მჭედლიშვილი.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანახმად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტერეო პლუსი თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელებას უზრუნველყოფდა ეგრეთ წოდებული ღია ლინკის საშუალებით ღია ეთერში. სტერეო პლუსი მომსახურებას რადიო სიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის ფარგლებში ახორციელებდა და შესაბამისად წინააღმდეგობაში მოდიოდა სალიცენზიო პირობებთან. ეს კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის კახი ყურაშვილის განმარტებით დარღვევის ერთი მხარეა. მეორე დარღვევა მისი თქმით სიხშირული დიაპაზონის გამოყენების ნორმების დარღვევა შეეხება.
ნაცვლად 6 მეგაჰერცისა კომპანია იყენებდა 7.2 მეგაჰერც, ანუ 1.2 მეგაჰერც დიაპაზონს ის იყენებდა ულიცენზიოდ, ანუ უკანონოდ. ამის გამო ამ მეორე დარღვევის გამო იგი დაჯარიმდა 5000 ლარიანი ჯარიმით, ხოლო რაც შეეხება ლიცენზიას, ლიცენზია მას აქვს, მას შეუძლია ამ ლიცენზიის ფარგლებში გაუწიოს ნებისმიერ კომპანიას, მათ შორის მეცხრე არხსაც მომსახურება, მაგრამ რა მომსახურება? ეს გახლავთ რადიო ხაზებით მომსახურება, რეალურად არის გაცემული ლიცენზია.
კანონისა და ლიცენზიის პირობების დარღვევას თავის მხრივ მხოლოდ ერთ ნაწილში, კერძოდ სიხშირეების დიაპაზონის საკითხში არ გამორიცხავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტერეო პლუსის დამფუძნებელი და დირექტორი დავით ზილფიმიანი. იგი მზადაა ტექნიკური ხარვეზის გამოსასწორებლად. რაც შეეხება მაუწყებლობის ტრანზიტში რადიო სიხშირის გამოყენებას, დავით ზილფიმიანი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თანამშრომლებს უვიცობა შეადანაშაულებს. მათ ატესტაციას მოითხოვს და ბრალდებას შემდეგი საპასუხო არგუმენტით უპირისპირდება.
2006 წლიდან მე ვფლობ 71 მეგაჰერც სიხშირეს. რაც ტელევიზიის ისტორია არსებობს. იმ დროიდან ეს სიხშირე მიღებადია სატელევიზიო არქისთვის, ანუ ტელევიზორებისთვის. მიუხედავად იმ ფორმატისა, რა ფორმატითაც არ უნდა გადავცი. და ესეც ხდებოდა 6 წლის განმავლობაში. ჩემი არქივით არაერთხელ მომხდარა ხელშეკრულების დადება აბსოლუტურად მსგავს მომსახურებაზე სხვადასხვა კომპანიებთან, მზესთან, პირველ სერეოსთან, მაესტროსთან, აჭარის ტელევიზიასთან და ახლა ბოლოს მეცხრე არხთან.
მეცხრე არხსა და სტერეო პლუს შორის ხელშეკრულება დედაქალაქის მასშტაბით მეტრული საეთერო მაუწყებლობის ტრანზიტის შესახებ მიმდინარე წლის 2 ივნისს დაიდო. 4 ივნისს მაუწყებლობის განხორციელება დაიწყო, 7 ივნისს კი შეწყდა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიაზე განხორციელებული ზეწოლის მორიგ გამოვლინება და სიტყვის თავისუფლების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს.
მიუხედავად იმისა, რომ გაგვაჩნია საკაბელო მაუწყებლობის უფლება, არც ერთმა საკაბელომ თავის პაკეტში არ ჩართო მეცხრე არხი გარდა Global TV-სა. ასევე გაგვაჩნია სატელიტური მაუწყებლობის უფლება და თქვენ იცით, არაერთი ფაქტი ყოფილა მედიაში, რა პრობლემებს აწყდებოდა ერთადერთი ოპერატორი Global TV სატელიტური თებშების გავრცელებისას, დამონტაჟებისას რეგიონის მასშტაბით. და უამრავი ასეთი ფაქტი იყო ამ ბოლო პერიოდში. ეს იყო უპრეცედენტო ფაქტი, ეხა რაც მოხდა.
ამბობს კახა ბექაური. თავად ფაქტს კი კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მხრიდან პოლიტიკური დაკვეთის შესრულება დაფასებს მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე.
როდესაც გასცა კომუნიკაციების კომისიამ ლიცენზია მეცხრე არხისა, სატელიტური მაუწყებლობის ლიცენზია, უცოდ აღმოჩნდა ესეთი რამ, რომ სტერეო პლუს აქვს სიხშირე, რომელსაც აქვს საშუალება, რომ გაატაროს რამდენიმე მაუწყებლის სიგნალი და მას შესთავაზა მეცხრე არხს და გავრცელებდა და უცოდ თბილისში თავდაპირველად შემდეგ კიდევაც საქართველოში მეტყვია ხეს სიგნალს. როცა ასეთი ვითარება შეიქმნა, კომუნიკაციების კომისია მოიწვია ძალიან ხისტად. მე მისმაგერად რომ ანგარიში გაეწია შექმნილი რეალობის შე სადღაც პარო იგი უნდა ჩაიხსნას ეთერიდან.
მეცხრე არხი და სტერეო პლუსი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ოხლოს მომავალში თბილისში მოძრავ ყველა მიკროავტობუსში რადიო საშუალებებზე ხმოვანი სიგნალი გაითიშება. ამის შესახებ ინფორმაცია კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა 6 ივნისს გაავრცელა. როგორც კომპანიის დირექტორი აცხადებს, სარეკლამო კომპანია ელეფანტთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად სატრანსპორტო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მიკროავტობუსებში დამონტაჟებულ მონიტორებზე სარეკლამო რგოლების მომხმარებლისთვის შეუფერხებლად მიწოდება, რასაც ხელს უშლის რადიო სიგნალი. როგორ აფასებენ ამ გადაწყვეტილებას მძღოლები, მგზავრები, მედია საშუალებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ხელისუფლების წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
მიკროავტობუსის მძღოლი გია სახლიდან დილის 6 საათზე გადის და უკან 12 საათზე ბრუნდება. თელ დღეს სამარშრუტო ტაქსი ატარებს და შესაბამისად ვერც ტელევიზორს უყურებს და ვერც გაზეთს კითხულობს. სწორედ ამიტომ ამბობს, რომ ერთადერთი წყარო, საიდანაც ინფორმაციას იღებს, ეს არის რადიო, რომელიც როგორც ირკვევა, უახლოეს მომავალში თბილისში მოძრავ ყვითელ მიკროავტობუსებს გაეთიშებათ. მათ ნაცვლად კი მიკროავტობუსების სალონში მონიტორები დამონტაჟდება, სადაც ხმოვანი სარეკლამო რგოლები იტრიალებს.
გითხრეს, რომ უნდა გაეთიშოს.
ოფიციალური წერილი მოგებდა?
არა.
აბა,
უბრალოდ თიშავე რა, მანქანებს რო შეიყვან გარაჟში, მეორე დილით დაგხვდება გამოთიშვა.
კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი, რომელიც თბილისის მასშტაბით მოძრავ მიკროავტობუსებში რადიო სიგნალის გათიშვას უზრუნველყოფს, 2011 წელს დაარსდა. რადიო თავისუფლება კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის დირექტორს გიგლა ჯაბიშულს ესაუბრა. როგორც ის გვიხსნის, კომპანიამ ჯერ კიდევ გასულ წელს გააფორმა ხელშეკრულება დამოუკიდებელ იურიდიულ პირთან სარეკლამო კომპანიასთან ელეფანტი, რომლის მიხედვითაც ლიცენზიის მფლობელმა სატრანსპორტო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სარეკლამო რგოლების მომხმარებლისათვის შეუფერხებლად მიწოდება, რაც გიგლა ჯაბიშულის მტკიცებით რადიო სიგნალის პარალელურად ვერ ხერხდებოდა.
ჩვენმა ტექნიკუმმა სამსახურებმა იმუშავა სამ საკითხზე და გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გაგვეთიშა რადიოებში ხმოვანი სიგნალი, რათა არ მოხდარიყო ჩვენი მხრიდან ხელშეკრულების დარღვევა.
გიგლა ჯაბიშურის თქმით, ამ ეტაპზე სიგნალი რამდენიმე ასეულ სამარშრუტო ტაქსია გათიშული. უახლოეს თვეებში კი მას შემდეგ, რაც სამარშრუტო ტაქსებში სრულად დამონტაჟდება სარეკლამო მონიტორები, რადიო სიგნალი ყველა მიკროავტობუს გაეთიშება. გიგლა ჯაბიშული ირწმუნება, რომ რადიო სიგნალის გათიშვა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს გადაწყვეტილება და მათ ამით არავის უფლება არ დაურღვევიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ზარი ცხელხაზე შემოსული აფიქსირდება მგზავრების უკმაყოფილებას, ამა თუ იმ მუსიკალური რეპერტუარის თუ არ ვიცი რადიო არხის მიმართ, ჩვენ ამ კუთხით გადაწყვეტილება არ გვიგებრეთ, ეს იყო ბიზნეს გადაწყვეტილება.
მგზავრებს თუ უნდათ იმ რეკლამის ნახვა და მოსმენა?
ხო, თუ არ უნდათ შეუძლიათ გაიხედონ და არ უყურონ. იგივე ტიპის რეკლამა
გაეკეთებინათ თავიანთ ყურსასმენებ და არ მოესმინათ იმ რეპერტუარისთვის და ამ.
კი ბატონო, უნდა გაიკეთონ ეგრეთ წოდებული ნაუშნიკი, უნდა უყურონ ასე თქვა სარეკლამო რგოლს. ჩვენ ამით უფლებები არ დაგვირღვევთ.
სარეკლამო კომპანია ელეფანტის დაფუძნების ზუსტი თარიღი უცნობია. ინფორმაცია ამის შესახებ არც მათ ვებსაიტზე ამითითებული. კომპანიის მთავარი ფუნქცია კი თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კერძოდ კი სამარშრუტო ტაქსებზე და ტაქსებში რეკლამის განთავსებაა. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სატრანსპორტო საშუალებებზე რეკლამის განთავსება მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია, თუმცა ეს არ უნდა გამორიცხავდეს ამავე სატრანსპორტო საშუალებებში რადიოს ფუნქციონირებას.
რადიოს აკრძალვა და შესაბამისად იმ რეკლამების აკრძალვა, რომელიც ამ რადიოში გადის, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება ზოგადად საბაზრო და ღია ეკონომიკის პრინციპებს და თავისუფალი ეკონომიკის პრინციპებს.
რიგი მედია საშუალებები სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიგნალის გათიშვას მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიღების შეზღუდვის მცდელობად და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ. დაჩი გრძელიშვილი მედია პალიტრის წარმომადგენელი რადიო სიგნალის გათიშვის შესახებ საკუთარ ვარაუდსაც გამოთქვამს.
ზრისთვის გამოიყენებენ ან რადიოს ხარჯზე, ესე თქვა კი, და მეორე საკითხი შეიძლება ხელისუფლებამ გაუშვას თავისი თქვენ პოლიტიკური რეკლამა საარჩევნო პერიოდია და კიდევ უფრო მასობრივი ზომბირებას იქნება მოსახლეობის ადგილი იძულებით წესით.
რადიო სიგნალის პოლიტიკური მოტივით გათიშვის შესახებ ვარაუდი უსაფუძვლოდ მიაჩნია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ლაშა თორდიას. მისი თქმით, ამ საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა მიზანშეწონილი არ არის. რაც შეეხება რიგითი მოქალაქეების მოსაზრებას სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიგნალის გათიშვის თაობაზე, რადიო თავისუფლებამ მათი ხმები მიკროავტობუსების გაჩერებებზე ჩაიწერა.
რატო უნდა გაეთიშოს? იმით დაებადა ადამიანი, რომ სიტყვის თავისუფლება გაიღოს, რა არის?
მირჩევნია, რომ იყოს რადიო.
გზავრზია დამოკიდებულს. ზოგი ისეთ ფიქრებშია წასული, სიჩუმე უნდა უბრალოდ.
მე როგორც შემაწუხებს რადიოს ხმა, ასევე შემაწუხებს იმ სარეკლამო გოლის ხმა.
იბედო ძლებო განვაგძობთ გადაცემას. მე სანამ შემდგომ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, მინდა დაუბრუნდეთ თემას, რომელსაც ქვია ქუთაისში დღეს მომხდარი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტის შენობის ტერიტორიაზე ჩამოინგრა ერთ-ერთი შენობის ნაწილი. მე ორი წუთის წინ დავკავშირდი ქუთაისში ჩვენს კორესპონდენტს, რომელიც იმყოფება საავადმყოფო სამედიცინო ცენტრის მისაღებში. როგორც მან მითხრა, ჯერჯერობით ინფორმაცია ჟურნალისტებისთვის იქ შეუძლებელია იქნეს მოპოვებული, რადგან არც სამედიცინო პერსონალი, არც სხვა პირები დაშავებულის ან დაშავებულების იქ მიყვანის შესახებ ინფორმაციას არ იძლევიან. ჩვენ კვლავ მოგვიანებით დავკავშირდებით ქუთაისს და გეტყვით, თუ კი რამ საარსებო შევიტყვით. განაგრძობთ გადაცემას უკვე სულ სხვა თემით. ჟენევაში გაიხსნა ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მეოცე რაუნდი. ეს მოხდა დღეს. ორდღიანი შეხვედრისას თბილისის დელეგაცია კვლავ დასვამს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედების და დევნილთა დაბრუნების საკითხებს. თავის მხრივ, აფხაზეთის და ოსეთის დელეგაციები მოითხოვენ თბილისთან ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერას და საერთაშორისო ლექსიკონიდან ტერმინის ოკუპირებული ტერიტორიების ამოღებას. გარდა ამისა, აფხაზური და ოსური მხარეები კვლავ განაცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია საქართველოს მიერ დაწესებული სტატუსით ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის სარგებლობა. ამავე საკითხს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადების გამო ოსურ საზოგადოებაში მეორე დღეა დისკუსია არ წყდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეგიჯამებთ ამ საკითხებს.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ პარალელურად რუსეთის მოქალაქეობაც გააჩნიათ, ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში წასასვლელ ვიზებს არ აძლევენ. შესაბამისად, ოსი და აფხაზი ახალგაზრდები ევროპული განათლების მიღების შესაძლებლობას მოკლებულები არიან. არსებობს მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი შემთხვევა და ამის შესახებ ოსი და აფხაზი ახალგაზრდები სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ხშირად საუბრობენ ხოლმე. ლიახვის ხეობიდან დევნილი ნაზი ბერუაშვილი, რომელიც ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია, მიიჩნევს, რომ ჰილარი კლინტონის განცხადება დროული იყო.
იყო ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით დავიმახსოვრე მე ის საკითხი, რომ იქნება პასპორტები, რომლითაც ხელი შეეწყობათ ეგრეთ წოდებული მოწინააღმდეგე მხარის ადამიანებს იმოგზაურონ საზღვარგარეთ, ძალიან კარგია.
ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მიერ ნეიტრალური პასპორტების აღიარება ცხინვალში მედია ცენტრ ირში გამართული დისკუსიის მსჯელობის საგნად იქცა. ამ შეხვედრაზე მიწვეულმა ექსპერტებმა დიდი ყურადღება დაუთმეს თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკას. მათი აზრით, ჟენევაში ოსური დელეგაციის საქმიანობა წარუმატებლად უნდა შეფასდეს. გარდა ამისა, ბევრი ექსპერტისთვის მიუღებელია ის, რომ ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად ამ დისკუსიაში ისე ვის ადამიანები მონაწილეობენ, ვინც 2008 წლიდან დაიწყო მოლაპარაკებები. ახლა ჟენევაში ოსურ დელეგაციას სტატუსის შეცვლის მიუხედავად ისევ ბორის ჩოჩიევი გაუძღვა. ოსი პოლიტიკოსი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ოსურ პოლიტიკაში ახალი სახეები გამოჩნდნენ, რომლებიც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ და საზოგადოებრივ აზრს პატივს სცემენ.
გამაოგნებელია არაიმდენად ის, რომ კვლავ იგივე ხალხი გაემგზავრა, თუმცა ეს ფაქტიც თავისთავად უკვე განგაში საფუძველია, თუ გავითვალისწინებთ მათ ვითომდა მიღწევებს საგარეო პოლიტიკაში. გამოუგნებელია ის, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი თემა წინასწარ არ განხილულა არც იურისტებთან და არც ისტორიკოსებთან. გაუგებარია საერთოდ რას ილაპარაკებენ და იქიდან რა შედეგი ჩამოვლენ.
დისკუსიის დასასრულს გაჩნდა იდეა, რომ ცხინვალში შეიქმნას ექსპერტთა მუდმივ მოქმედი საბჭო, რომელიც არსებულ პრობლემებზე რეაგირებას მოახდენს და არც კრიტიკას დაიშურებს ხელისუფლების საგარეო და საშინაო პოლიტიკის მიმართ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ერთესო მსმენელებო, გოგა აფციაური გიამბობდათ, მან შეგიჯამათ ეს ვითარება, რომელიც არსებობს ცხინვალში. იქ ორ დღეა უკვე დისკუსია გრძელდება იმის თაობაზე, თუ რა თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. განაცხადა კერძოდ ის, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მცხოვრებთ განსაკუთრებული სტატუსის ნეიტრალური სტატუსის სამგზავრო დოკუმენტი შეიძლება მიეცეთ და მით მათ შეეძლებათ იმოგზავრონ უცხოეთში. ჟენევაში შეხვედრაზე აფხაზური და ოსური მხარეები აპირებენ, რომ მათთვის მიუღებელია საქართველოს მიერ დაწესებული სტატუსით ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტებით სარგებლობა. გამარჯობთ გადაცემას, უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, მან გადაალო თვალი გაზეთებს.
მიმოხილვას რეზონანსი დავიწყებთ, რომელიც დღეს უბრუნდება ჰილარი კლინტონის ვიზიტის შედეგების განხილვას. კერძოდ, გაზეთი წერს ამერიკის ინიციატივაზე ცნო სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებისათვის. გაზეთი წერს, რომ ექსპერტები ამ პასპორტების შემოღებას დადებითად აფასებენ. აქ მყოფი მოსახლეობის იზოლაციას რუსეთი ვეღარ მოახდენს და კიდევ უფრო მოიმატებს იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ასეთი პასპორტების აღება უნდაო. უთხრა გაზეთს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. თუმცა რეზონანსი იმასაც წერს, რომ ექსპერტების დიდი ნაწილი ასევე სკეპტიკურად უყურებს ამ პასპორტების გავრცელების პერსპექტივებს. კავკასიის საკითხებში ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ გაზეთს უთხრა: რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რომ მოსახლეობისთვის ამ პასპორტების აღება მიუწვდომელი იყოს. ტექნიკურადაც ძალიან რთული იქნება ამ დოკუმენტის აღება, შეიძლება თავგადაკლულმა ადამიანმა, რომელსაც ძალიან უნდა ამერიკაში მოხვედრა, გადადგას ეს არის კონაბიჯი და გააკეთოს პასპორტი, მაგრამ ის, რომ ეს მასობრივად მოხდეს, გამოვრიცხავო, უთხრა მამუკა არეშიძემ რეზონანსს. ახალი თავობა წერს, ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შეკითხვა დღეს არის, თუ რას აპირებს პრეზიდენტი სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ, და შეკითხვა ისევ პასუხგაუცემელიაო. როგორც ჩანს, ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რადგან ძალიან ბევრი ფაქტორი იყრის თავს ამ საკითხის გარშემო, უთხრა გაზეთს ექსპერტმა რამაზ საყვარელიძე. მან გააგრძელა: თავს იყრის ერთდროულად შიდა და გარე ფაქტორები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შიდა ფაქტორი სურვილია. ახალგაზრდა ენერგიით სავსე პოლიტიკოს წასვლა არ უნდა, პენსიონერად ყოფნა არ უნდა, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობები ისე დაალაგდება, რომ სააკაშვილს ამ პუნქტში კრიტიკა მოაკლდება, მან შეიძლება პრემიერ-მინისტრობის შანსიც შეინარჩუნოს და დასავლეთის სიმპათიაც ერთდროულადო. უთხრა რამაზ საყვარელიძემ ახალ თაობას. ალიაკი 10 ივნის დაგეგმილ აქციაზე წერს, რომელსაც ქუთაისში ქართული ოცნება აწყობს. აქციის ჩასაშლელად ხელისუფლებასა და პროკურატურას არავითარი ბერკეტი მათ მიერ მიღებული უკანონო კანონებითაც კი არა აქვთ, უთხრა გაზეთს თინა ხიდაშელმა და დასწინა, თუმცა მათი ამოცანა სწორედ აქციის ჩაშლაა. ის აგრძელებს: ქუთაისში ყველა უნდა მოვიდეთ და ყველა კარგად უნდა დავენახოთ, რამდენი ვართ, რათა ასეთი სისულელეებისგან ხელისუფლებამ თავი შეიკავოს. მათ ნახეს, რომ ქუთაისის აქცია თანაზომადი იქნება თბილისის აქციისა, ცხადია მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე. ამიტომ პანიკაში არიან და გადაწყვიტეს ბავშვური ხერხები მოიყენენო. ამას კიდევ ერთხელ ალიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭეულელი გაგაცნობთ უახლეს ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, ქუთაისში პარლამენტის შენობის უკან ხარაჩო შამონგრევის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა თბილისში ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. მანამდე საინფორმაციო სააგენტოები იუწყებოდნენ, რომ პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსის მაკა გიგაურის თქმით, პარლამენტში არანაირი ნგრევა არ მომხდარა. საქართველოს პროკურატურამ ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით დააკავა სამი პირი. ისინი დღეს ქუთაისში დაეკითხნენ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომელიც კომპანია სტერეო პლუსის მეშვეობით ტელეკომპანიამ მეცხრე არხის მეტრული სიხშირით მაუწყებლობას შეეხება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოში დაიბადნენ, არჩევნებში მონაწილეობას შეძლებენ ევროკავშირის ქვეყნების პასპორტით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს მკაცრად დაგმო ძალადობა სირიაში და ხელისუფლებიდან წასვლისკენ მოუწოდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შეწყვიტა ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტი ცნობის გამო, რომ ავღანეთში სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ ნატო საჰაერო დათმის შედეგად. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ქუეთაში რელიგიურ სასწავლებელთან მოწყობილი აფეთქების გამო. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას რუსეთის პარლამენტში დამტკიცებული კანონპროექტით, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის ჯარიმებს საპროტესტო აქციებისთვის დაწესებული რეგულაციების დარღვევის შემთხვევაში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის წევრებს მოუწოდა მეტი უფლება მოსილება მიანიჭონ ევროკავშირის ხელმძღვანელობას, რადგან უფრო ეფექტიანად მოქმედი პოლიტიკური კავშირია საჭირო ევროკავშირის წინაშე მდგომ გამოწვევებთან გასამკლავებლად.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ტიორელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გაცემა ყოველკვირეული ინტერვიუთი. გასულ კვირაში ევროპის ჟურნალისტიკის ცენტრისა და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ორგანიზებით თბილისში გაემართა მრგვალი მაგიდო თემაზე: მედია და არჩევნები, მედიის დემოკრატიული პასუხისმგებლობა. ამავე შეკრებაზე საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრისთვის ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანის სახელობის პრიზი გადაეცა სტუდია მონიტორის ჟურნალისტ ნანა ბიგანიშვილს. ცერემონიას ესწრებოდა თვითონ ჯოშუა ფრიდმანი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი, პულიცერის პრემიის ლაურეატი, რომელიც პირველად არ იყო საქართველოში, მას იცნობს ჩვენი მსმენელი, და მისი კოლეგა, ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი და არაერთი წიგნის ავტორი, ნიუ-იორკ ტაიმსის მესვეტე საარჩევნო საკითხებზე და კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ტომას ეცალი. საქართველოში საარჩევნო გარემოსა და მედიის მდგომარეობაზე დისკუსიის დასრულების შემდეგ ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ტომას ეცალს არჩევნების პროცესში მედიის როლის გარშემო ესაუბრა. მოისმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
You mentioned that 2020
თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2025 წელი საკმაოდ მოკლე დროა დემოკრატიის განვითარებისთვის. რა იგულისხმეთ? საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის დროისას მონაკვეთი საკმაოდ გრძელი და მოვლენებით დატვირთული აღმოჩნდა. ყოველი არჩევნების დროს არის მოლოდინი, რომ რაღაც შეიცვლება, თუმცა ბევრი რამ კვლავ მეორდება.
Well, it seems to me that Georgia, if you compare it to the United States, it took really over 100 years to get to where you have
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ შეადარებ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 100 წელიწადზე მეტი დაშირდა იმის მიღწევას, რომ შექმნილიყო მიუკერძოებელი მედია და ადამიანებს ის ობიექტურად ჩაეთვალათ. 100 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ის იყო ისეთი, როგორიც ახლა საქართველოს მედია, საკმაოდ მიკერძოებული. იმ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ გაზეთები არსებობდა და ისინი პოლიტიკურ პარტიებს უჭერდნენ მხარს. მსგავსი რამ ხდება ახლა თქვენთანაც. ამასთან, თქვენ ძალიან სწრაფად მოძრაობთ. ძალიან მოკლე დროში ექსტრაორდინარული რამ მოხდა. კორუფციის მნიშვნელოვნად აღმოფხვრა. ისეთი ბიუროკრატიის შექმნა, რომელიც შედარებით წესიერია და ემსახურება მოქალაქეებს. ამასთან უნდა ითქვას, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება ძალიან საფრთხილო პროცესია, როცა წინსვლა შეიძლება არაერთი უკუსლა მოხდეს. არჩევნები ახლოვდება და ჩემი აზრით ხართ ეტაპზე, როცა აღმოცენდა ნამდვილი ოპოზიცია. არ ამგონია აქამდე ნამდვილი ოპოზიცია ყოფილიყო საქართველოში. ეს იყო უფრო ერთმანეთთან დაუკავშირებელი პარტიების ჯგუფი. ისინი არ იყვნენ ერთიანები. ახლა არის გაერთიანებული ძალა, როგორც ჩანს, ბევრი ფულითაც, რომელიც ერთი პირის არის, თუმცა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა ოპოზიციისათვის. მათ შექმნეს ქართული ოცნება. ფიქრობ, ეს იქნება პირველი, მართლაც კონკურენტული არჩევნები საქართველოში. ეს იქნება ნამდვილი გამოცდა. მედიის როლი და უნარი გააშუქოს კონკურენტული არჩევნები. იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში.
Of democratic institutions.
Taking into consideration this situation. თუმხედველობაში მივიღებთ წინასაარჩევნო ვითარებას, წინასაარჩევნო გარემოს, რა არის მედიის ამოცანა? მოდით მეტი ვთქვათ ამაზე. თქვენ უსმენით ქართულ ჟურნალისტებსა და ექსპერტებს, რომლებიც აღწერდნენ მედიის მდგომარეობას. საქართველოში მედია არის უფრო ბერკეტი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის, დიდწილად ხელისუფლების ხელში, ვიდრე ბიზნესი. რა არის მედიის, უფრო ზუსტად კი ჟურნალისტების ამოცანა, რომლებსაც შეუძლიათ მეტნაკლები პროფესიონალიზმით გააშუქონ პროცესები საქართველოში?
More or less professional way in Georgia.
It seems with the journalists that I've seen here at JIPA and at the conference.
თუ ვიმსჯელებთ ჟურნალისტებით, რომლებსაც მე ხვდები საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ამ კონფერენციაზე, ხედავ, რომ მათ აქვთ მაღალი დონის პატიოსნება და სულთ ობიექტური, სამართლიანი ჟურნალისტური საქმიანობა. პრობლემა არის გამოცემების, ტელეკომპანიების, გაზეთების, რადიოსადგურების განვითარებაში, რომ მათ მისცენ საშუალება ჟურნალისტებს აკეთონ ის, რისი კეთებაც მათ სურთ. ამას დრო დასჭირდება. მოცემულ მომენტში, როგორც მესმის, ხელისუფლება მნიშვნელოვნად აკონტროლებს პროცესს, განსაკუთრებით ტელესივრცეში. ორი პოლიტიკური ერთეულის კონკურენციისათვის საუკეთესო, რაც შეიძლება მოხდეს, არის მართველი პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის იძულება წავიდეს რეფორმაზე, რომ გაიხსნას ტელესივრცე, ლიცენზიებზე, საკაბელო ტელევიზიებზე წვდომა. რაც უფრო კონკურენტული იქნება სატელევიზიო სივრცე, უფრო დიდი ალბათობაა იმისა, რომ იარსებოს პატიოსანმა ჟურნალისტიკამ, ვინაიდან კონკურენციის პირობებში ისინი გაასწორებენ ერთმანეთის ხარვეზებს, მიხვდებიან, რომ არ შეიძლება პროცესის მიკერძოებულად გაშუქება. ეს იმიტომ მოხდება, რომ ერთი მხარე მეორის შეცდომებზე მიუთითებს. ასე რომ მეტი კონკურენცია მოიტანს პროცესის მეტ სიჯანს არის.
შესაძლებლად თვლით რომ ეს არჩევნებამდე მოხდეს.
You know, it may not happen before the election. I doubt it.
ეს შეიძლება არც მოხდეს არჩევნებამდე. სიმართლე გითხრათ, მეეჭვება ასე მოხდეს. თუმცა რისი დაწყებაც შეუძლია ჟურნალისტებს, არის შემდეგი. რაც უფრო ხშირად წამოსცევ პრობლემურ საკითხებს, მეტი ზეწოლა იქნება პოლიტიკურ პარტიებზე. პრინციპული თანხმობა მაინც გამოთქვან რეფორმების გატარებაზე. ამის შემდეგ იწყებთ პროცესს. ეს არ იქნება იოლი პროცესი და დროსაც წაიღებს. თუმცა მთავარია შენარჩუნდეს პოზიტიური ცვლილებების პროცესი. რეალური მიღწევა და გამარჯვება კი დიდი ხნის შემდეგ მოვა. გულისხმობ თავისუფალი მედიის გამარჯვებას.
მესმის, როგორ იყო შეერთებულ შტატებში? იყო რაღაც ეტაპი, რომლის გადალახვის შემდეგაც მედია იქცა ობიექტურად და სანდოდ? როგორ მოხდა ეს? რა იყო გადამწყვეტი მომენტი მედიის თავისუფლების საკითხში?
In the United States, as I say, there were no television stations way back in this process.
როცა შეერთებულ შტატებში ეს პროცესი მიმდინარეობდა, ტელევიზიები არ არსებობდა, იყო მხოლოდ გაზეთები. ისინი ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ მომგებიანი. მანამდე გაზეთები ფინანსურად დამოკიდებული იყვნენ პოლიტიკურ პარტიებზე. მათ აღმოაჩინეს, რომ შეუძლიათ იყვნენ მომგებიანი დამოუკიდებლად. ასე რომ მოგების მიღების თვალსაზრისით პრიორიტეტული ფაქტორი გახდა დამოუკიდებლობა. ანუ ასეთ შემთხვევაში შეგეძლო მიგეყიდა გაზეთი ყველასათვის, არა მხოლოდ ერთი რომელიმე პარტიის მხარდამჭერისათვის. რეკლამის დამკვეთებსაც სურდათ რეკლამის ყიდვა გაზეთებში, რომლებიც პატიოსნად და სანდოდ ითვლებოდნენ. ვინაიდან სანდო მიუკერძოებელ გაზეთში განთავსებული რეკლამა თავადაც უფრო სანდოდ გამოიყურებოდა. ასე რომ მთელი სისტემა აღმოჩნდა მიმართული ობიექტური ჟურნალისტიკის სასარგებლოდ. ეს არ იყო იმდენად პრინციპის საკითხი, რამდენადაც უკეთესი სისტემის შექმნას განაპირობებდა თავად
ბაზარი.
საკმაოდ ნათლად ახსენით, თუმცა მიუბრუნდეთ ვითარებას და საარჩევნო გარემოს საქართველოში. არსებულ ვითარებასა და პირობებში არის თუ არა სივრცე მედიისთვის? რა როლი შესრულება ევალება მედიას ამ არჩევნებში? ყველა პირობის
გათვალისწინებით.
უდიდესი როლი ენიჭება. საქმე იმაშია, შეუძლია თუ არა მედიას მისი შესრულება. მედიის როლია კანდიდატების შეფასება, პარტიების შეფასება, ფული, რომელსაც ეს პარტიები იღებენ. მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსების დაპირებები. რამდენად რეალურია ისინი? როგორც ხვდები, ჯანდაცვაა მნიშვნელოვანი საკითხი. ამ ქვეყანაში ვნახე ბევრი ხანდაზმული ადამიანი, რომელიც ქუჩაში მათხოვრობს და არ ვიცი, არის თუ არა გათვალისწინებული რაიმე დახმარება ხანდაზმულებისათვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვაქვს Medicare და სოციალური უსაფრთხოების სისტემა, რაც ქმნის ერთგვარ მინიმალურ უსაფრთხოებას 65 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისათვის. საქართველოში ვნახე 65 წელზე მეტი ხნის ადამიანები, რომლებიც მათხოვრობენ. არ ვიცი, აკეთებს თუ არა მათთვის რამეს ხელისუფლება. ვარაუდობ, რომ არ აკეთებს. ან ეს დახმარება მათ საჭიროებებთან შეუსაბამოა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. კიდევ ერთი დიდი საკითხია დასაქმება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწრაფად იზრდება, გასული წლის მონაცემებით თუ არ ვწდები საქართველოს ეკონომიკა 6.8%-ით გაიზარდა, გაცილებით მეტად ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა. ამის მიუხედავად, უმუშევრობის დონე კვლავ ძალიან
მაღალია.
ამ ორი ქვეყნის საწყისი მდგომარეობაც ხომ განსხვავებული იყო.
ბევრად დაბალი იყო საქართველოსი, თუმცა ეს განვითარების დადებითი ტენდენციაა. ამ ფონზე პოლიტიკურმა სისტემამ უნდა უპასუხო შეკითხვებს. რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, ვინ დასაქმდება? განათლებული ადამიანები თუ შრომის უნარიანი ადამიანები ზოგადად? მედიის ფუნქცია ასეთ ვითარებაში არის ის, რომ გარკვეული თვალსაზრისით აიძულონ პოლიტიკოსები პასუხი გასცენ ასეთ კითხვებს და შემდეგ პასუხი აგონ თავიანთ დაპირებებზე. არ ვიცი, შეუძლია თუ არა მედიას ამის გაკეთება, მაგრამ ეს არის პროცესი. რაც უფრო აქტიურად დაიწყებს მედია ამ ფუნქციის შესრულებას ამარჩევნებზე, რომელიც კონკურენტული იქნება, ის უფრო გაძლიერდება. რაც უფრო დაჟინებული, აგრესიული იქნება მედია, მათ შორის მცირე გამოცემები, რაც უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან საზოგადოებას, მით მეტი ინტერესი და სურვილი ექნება საზოგადოებას მიიღოს ასეთი ინფორმაცია. ასეთ ვითარებაში გაიზრდება ზეწოლა ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად მედიაზეც კი, რომ მანაც მიაწოდოს საზოგადოებას მეტი საჭირო ინფორმაცია. ასე რომ ეს ინსტიტუციური მშენებლობის პროცესია.
დაბასამსელებო, თქვენ უსმენთ ინტერვიუში ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი საუბრობს ნობელ ამერიკელ ჟურნალისტს, ეს არის ერთი წიგნის ავტორიცა ნიუ-იორკ ტაიმსის მესვეტია საარჩევნო საკითხებზე და კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. Thomas Etsali იყო ეს საქართველოს საარჩევნო გარემოსა და მედიის მდგომარეობაზე საუბრობდნენ ისინი არჩევნების პროცესში ზოგადად მედიის როლზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყველა მიცით, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე რაღა დარჩა, ერთ დღეზე უფრო ნაკლები, ეს ხვალ მოხდება, მაგრამ ვარშავაში დაიწყება ის, როგორც ისიც იცით, ორი ქვეყანა მასპინძლობს ევროპის ჩემპიონატ წელს. პოლონეთთან ერთად, სადაც დაიწყება პირველი მატჩები, სადაც შედგება, უკრაინა არის თანა მასპინძელი. Украина ცდილობდა მთელი ამ დღეების განმავლობაში მოეგერიებინა კრიტიკა, რაც იულია ტიმოშენკოსადმი ცუდი მოპყრობის, ძაღლების დახოცვის, რასიზმისა თუ სასტუმროებში ასტრონომიული ფასების გამო დასავლეთის მედიაში ვრცელდება. თუმცა, სხვა გზას მიაგნეს უბრალო უკრაინელებმა, ასობით მოქალაქემ უკრაინაში წამოიწყო კამპანია, რათა ევროპის საფეხბურთო ტურნირის სტუმრებს ნამდვილი უკრაინა უჩვენონ. რაში ეს ნამდვილი უკრაინის ჩვენების სურვილი, კობალი კლიკაძე გეტყვით.
Роман Харченко უკრაინის დედაქალაქ კიევიდან საათნახევრის სავალ მანძილზე მდებარე პატარა ქალაქ ჩერნიგოვში ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ორთაბრძოლები 4 დიდ ქალაქში, კიევში, ხარკოვში, დონეცკსა და ლვოვში გამართება, რომან ხარჩენკო იმედოვნებს, რომ ევროპელი სტუმრები არც მის მშობლიურ ისტორიულ ქალაქს დატოვებენ უყურადღებოდ.
Города, в которых не будут проходить матчи, наверное, будут выбирать.
Калакებს, რომლებშიც არ ჩატარდება ევროპის ჩემპიონატი, ტურისტები ალბათ სულ ბოლოსთვის შემოინახავენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ძველი ქალაქი ჩერნიგოვი, რომელსაც 1300 წლის ისტორია აქვს, დააინტერესებს მათ. ჩვენ ძალიან წყნარი მწვანე ქალაქი გვაქვს, განსხვავებით კიევისგან, რომელიც ხმაურიანია და სადაც უზარმაზარი შენობები დგას. Ცხოვრება ჩვენს ქალაქში ძალიან ზომიერია.
У нас жизнь более размеренная.
28 წლის ხარჩენკო, რომელიც მხატვარ დიზაინერია, ერთ-ერთი დამფუძნებელთაგანია უკრაინის ყველაზე უფრო მოთხოვნადი საიტისა Rooms4Free, რომელიც უკრაინაში ფეხბურთის მატჩების სანახავად ჩამოსულ სტუმრებს 8 ივნისიდან 1 ივლისამდე უფასო ბინებს და სხვადასხვა მომსახურებას სთავაზობს. საიტის ავტორები ფიქრობენ, რომ ამ ნაბიჯით ისინი წინააღმდეგებიან ცუდ პუბლიკაციებს უკრაინის წინააღმდეგ და უცხოელ სტუმრებს ნამდვილ სტუმართმოყვარე უკრაინას უჩვენებენ. Программас уамрави энтузиазми хавда უკრაინის დიდ ქალაქებში, თუმცა საიტის საშუალებით სტუმრების დაპატიჟება შეძლეს განაპირა ქალაქების მსხოვრებლებმაც. ასე მაგალითად 53 წლის ლარისა კოზიანოვა თავის სახლში ორ სტუმარს ელოდება, რომლებიც მასთან ღამის გასათევად დარჩებიან დონეცკსა და ხარკოვში მიმდინარე თამაშებს შორის. ლარისა ამბობს, რომ მას და მის ქმარს ძალიან სიამოვნეთ სტუმრების ყოლა, რადგან სახლში მარტო არიან, მას შემდეგ რაც მათი ქალიშვილი კიევში გადავიდა საცხოვრებლად.
ერთი მხრივ ჩვენ გვიყვარს ადამიანები, ჩვენ ღია ოჯახი ვართ. მეორე მიზეზი ისაა, რომ ეს ჩვენთვის გარკვეული თავგადასავალია. და რა კი მე ახლა დროებით არ მუშაობ, შემიძლია სტუმრების მიღება. ინგლისურად ვლაპარაკობ, მაგრამ კარგად არა, საყოფაცხოვრებო დონეზე. ამიტომ მგონია, რომ გაუგებთ ერთმანეთს.
კოზენოვასთან სტუმრად დაბინავება გადაწყვიტეს ფრანგმა ფეხბურთის გულშემატკივარმა იზაბელ კარვალიო გონსალვესმა და მისმა პორტუგალიელმა მეუღლემ ჟოზემ, რომლებიც ორი კვირის განმავლობაში მოგზაურებენ უკრაინაში და ღამის გასათევად მორიგეობით დარჩებიან იმ ხუთ ოჯახში, რომლებიც მათ ზემოხსენებული საიტის Rooms4Free-ის თანახმად მოძებნეს. კარვალიო გონსალესი ამბობს, რომ არანორმალურმა ფასებმა უკრაინის სასტუმროებში და იულია ტიმოშენკოს საქმის გამო ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესაძლო ბოიკოტის საფრთხე მის ზოგიერთ მეგობარს ხელი ააღებინა პირვანდელ გეგმებზე. თუმცა ფრანგი გულშემატკივარი ქალი ამბობს, რომ სპორტის მოყვარულმა პოლიტიკაზე ბევრი არ უნდა იფიქროსო.
When you go to Euro just for the sport, you don't mind.
როცა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე მხოლოდ სპორტისთვის მიდიხარ, პოლიტიკურ საკითხებს დიდ ყურადღებას არ აქცევ. რა ჩვენ გსურს არის ის, რომ დავესროთ მატჩებს და ველაპარაკოთ ხალხს. ჩვენ უკვე დავამყარეთ კონტაქტები ადგილობრივებთან, რომლებიც ძალიან ბედნიერი არიან უცხოელებთან შეხვედრით. ისინი ბედნიერები არიან გვიმასპინძლონ ჩვენ.
უკრაინამ, რომელსაც ევროკავშირში გაწევრიანების ამბიცია ჰქონდა 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც არჩევნებში საბჭოთა სტილის ლიდერმა გაიმარჯვა, დაკარგა მნიშვნელობა, თუმცა ამის და მიუხედავად, როგორც უკრაინაში ჩატარებული ერთ-ერთი ბოლო სოციოლოგიური კვლევა ცხადყოფს, უკრაინელთა თითქმის ნახევარს ჯერ კიდევ სურს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება.
თებას მოსვენება კობალი კლიკაძე გიამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ ცდილობენ უკრაინაში უკრაინელები სტუმრებს, რომლებიც ჩამოვლენ საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს, სხვანაირი უკრაინა და ანახონის უკრაინა, რომელიც ჩანს დასავლეთის მედიაში, მათ არ სურთ, რომ იყოს ნამდვილი უკრაინა. ამის თაობაზე კობამ მოამზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აღარ გეტყვით, რომ მომოაკვირა დღეს თავის ადღეურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში. წაიკითხავთ ეკა გიგაური, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩინეთის დედაქალაქში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის ლიდერებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, ის ეხება საერთაშორისო პოლიტიკის განსაკუთრებით მწვავე საკითხებს. რომლებს და რაზე იყო საუბარი შანხაიში, მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის 2001 წელს დაფუძნებული გაერთიანების სამიტთან დაკავშირებით ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ აქცენტი გააკეთა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საჭიროებაზე.
გავარდ რა საერთაშორისო ვითარების ღრმა ცვლილებების, მზარდი ტერორიზმის, ექსტრემიზმისა და სხვა საერთაშორისო კრიმინალური ხმედებების წინაშე ჩვენ გვჯერა, რომ ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გაზარდონ თავიანთი უნარი, ამოიცნონ მოახლოებული კრიზისები და თავი გაართვან საგანგებო მდგომარეობებს და შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია გახადონ ეფექტიან და სანდო ძალად რეგიონული უსაფრთხოების დასაცავად.
განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა, რომლის თქმითაც პეკინი 10 მილიარდი დოლარის კრედიტებით დაეხმარება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ზოგ წევრს, მას არ დაუკონკრეტებია რომელ ქვეყნებს გულისხმობს. რა შეეხება სამიტის ბოლოს მიღებულ ერთობლივ დეკლარაციას, მაშინ ნათქვამია, რომ ჩინეთი, რუსეთი და მათი შუა აზიელი მოკავშირეები, ანუ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები, წინააღმდეგი არიან სირიაში უცხოეთის რაიმე სახის ინტერვენციისა და გამოდიან ირანის მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენების წინააღმდეგ. სირია, როგორც ცნობილია, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის სისხლის მუხრელი დაპირისპირების გამო. ხუთშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში მორიგი ხოცვას ლეტა მოხდა, რის შედეგადაც დაღუპულია სულ ცოტა 80 ადამიანი. რაც შეეხება ირანს, მის მიმართ ყურადღება უკავშირდება ირანის ბირთვულ პროგრამას. დასავლეთი შიშობს, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. მაგრამ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები, როგორც მათი ლიდერების ერთობლივი განცხადება აჩვენებს, არ ემხრობიან უცხოეთის ჩარევას ამ ორი პრობლემის მოსაგვარებლად. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთის და ჩინეთის პოზიცია. ორივე ქვეყანა ვეტოს უფლებით სარგებლობს გაეროს უშიშროების საბჭოში. მათ უკვე რამდენჯერმე დაბლოკეს სირიის მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული რეზოლუციები. პეკინის სამიტის ბოლოს, ანუ დღეს გავრცელებული განცხადების ხელმომწერები ასევე ეწინააღმდეგებიან ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ცალმხრივი წესით შექმნას. სავარაუდოდ იგულისხმება ნატოსა და შეერთებული შტატების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ანტისარაკეტო სისტემას ევროპაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო ეს ფასმოსვლელებო. ჩინეთის დედაქალაქში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი. რა განიხილეს ამ სამიტზე და რა განცხადებები მიიღეს ამის შესახებ გესაუბრებოდათ ის. ჩვენი გადაცემა არ დასრულებულა, ახლა ის გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა ჰაშიშის დამზადებაა პაკისტანში. დირა მაიდანის მთები პაკისტანში მდებარეობს. ეს არეალი იმითაა ცნობილი, რომ იქ ჰაშიშის დამზადების უძველესი ტრადიცია კვლავ ცოცხლობს და საუკეთესო მოსაწევ ნარკოტიკს ამზადებენ. ამ არეალში სახლობს პუშტუნების აფრიდის ტომი, რომელთა შორის კანაფის მტვრის დამუშავების და მისგან ჰაშიშის მიღების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული ოჯახის შვილია ნურ მოჰამადი. მისი წინაპრები ყველა ჰაშიშის დამამზადებლები იყვნენ. მართალია არა საიდუმლო, მაგრამ ისინი ისეთ მეთოდებს ფლობდნენ, რომლებიც დღემდე, როგორც ითქვა, ცოცხალია და დღემდე მათ მიხედვით დამზადებული ჰაშიში ყველას კმაყოფილს ტოვებს. 32 წლის ნურ მუჰამადი სწორედ ამ ერთ ნიუანსზე ლაპარაკობს, რაც მოსაწევის უმაღლეს ხარისხს განაპირობებს.
ახლა დამზადებული ჰაშიში ან თხის ან ცხვრის ტყავში უნდა გაახვიო. ეს ფისზე განსაკუთრებულად კარგად მოქმედებს. ტყავში გახვეული ფისი კარგადაა დაცული და თანაც ზეც შეიცვლის.
ამგვარად მომზადებული ჰაშიში საუკეთესო ხარისხისაა. ასე ჯერათ არამარტო აქ, ხიბერის რეგიონში მდებარე ამ ქალაქში, ჯამრუდში, არამედ ყველგან, სადაც კი გაუსინჯავთ პაკისტანური თუ ავღანური ჰაშიში. ქალაქ ჯამრუდს ამ ხეობის კარიბჭეს უწოდებენ მისი სტრატეგიული მდებარეობის გამო. მასზე გადის გზები, რომლებიც ავღანეთთან პაკისტანს აკავშირებს. პუშტუს ენაზე აქ დამზადებულ ჰაშიშს ავალ ნამბერ გარდა ჰქვია. ეს მეცარაფერს ნიშნავს თუ არა მაღალი ხარისხის მტვერს. მტვერიც არის და მტვერიც. ამ მტვრის ასაღებად ნურ მუჰამადი მის წინაპრების მიწაზე ტირა მაიდანის მთების კალთებს მიაშურებს ხოლმე. იქ ხარობს კანაფი უხვი რაოდენობით, უამრავ სხვა ხილთან ერთად, სხვა შორის ამ არეალში ბევრი და შესანიშნავი კაკალიც იზრდება. აფრიდის ტომი ერთ-ერთი უძველესია პუშტუნებს შორის. ეს ეთნოსი ავღანეთშიც ბინადრობს და პაკისტანშიც. თავის დროზე ისინი კარგ მებრძოლებად მიიჩნეოდნენ. ახლა შენარჩუნებული აქვთ ნახევრად მომთაბარეობა, გვარ ტომებრივი ურთიერთობები. ამ რეგიონის განვითარების მახასიათებელია წერაკითხვის გავრცელების ძალიან დაბალი დონე. ხიბერის რეგიონში ქალების მხოლოდ 10%-მა და კაცების 9%-მა იცის წერაკითხვა. რეგიონის შესანიშნავი ჰავა, ნოყიერი ნიადაგი და ადგილობრივების გამოცდილება, წინაპართაგან მიღებული ცოდნა, ეს ყველაფერი ერთად განაპირობებს აქაური ჰაშიშის ხარისხს. პაკისტანში არავის უჩნდება შეკითხვა ჰაშიშის უკანონობის შესახებ, მისი ლეგალიზებისთვის ბრძოლაც არაა საჭირო. პაკისტანელებს ის მოსწონთ, ტრადიციულად მოეხმარენ მას. ნურ მუჰამედი საკმარისად წვალობს, როცა მთებში მიდის მცენარის შემოსატანად. მაგრამ ჩიტი პრტუნად ღირს. თითოეულ გრამ ჰაშიშს შემოსავალი მოაქვს. კილოგრამი, უკვე დამზადებული მაღალი ხარისხის პროდუქტი, ადგილზე $500 იყიდება. ნურ მუჰამადი გულმოდგინედ მოვლილ მცენარეებს მოჭრის და ქალაქში ჩამოტანის შემდეგ მათ თავდაყირა ჰკიდებს გასაშრობად. უკვე გამშრალიდან შემდეგ იღებს მტვერს, რასაც მისთვის შავი ოქროს ფასი აქვს. ფაქიზად გამოცალკევებულ მტვერს ის ცხვრის ან თხის ტყავში ახვევს საგანგებო წესით და ასე ინახავს სამი თვის განმავლობაში. კანაფის ზეთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მტვრისა. ეს მტვერი თუ მისგან გამოშრა, ეფექტი იკარგება. ასე შეჯერა შაჰ მაჰმუდს 55 წლის გლეხს, რომელთან ერთადაც ნურ მუჰამედს კანაფი მოჰყავს ტირა მაიდანის ფერდების ტერასებზე. ასეთ ტყავში გახვეული თითოეული შეკვრა 6-დან 10 კილოგრამამდე ჰაშიშს ინახავს. მაჰმუდი განგვემართავს.
მისი განსაკუთრებული ხარისხი იმაშია, რომ ზეთმა შეუნარჩუნა ეფექტიანობა, როცა შრება, კარგავს ამ ეფექტს და მოწვევამ შეიძლება თავიც აგადგიოს. ზაფხულის სიცხე კარგი ჰაშიშის მტერია. თუ მას სიცხისგან ტყავში დაიცავ, ასე შეინახავ, არაფერი დაემართება.
ბუნებრივია, რომ ჰაშიში მომხმარებლებში, პაკისტანში და ყველგანაც ეგრეთ წოდებულ ფსიქიურ დამოკიდებულებას იწვევს. ლეგენდა, რომ ის არ მოქმედებს უარყოფითად ადამიანზე, მათი გავრცელებულია, ვინც ვეღარ აღიქვამს საკუთარ თავს, ან კიდევ ვისაც მოგება აინტერესებს ამ მავნე ჩვევის ობიექტისგან. ჰაშიშზე დამოკიდებულ მის მომხმარებელ ადამიანს დაქვეითებული აქვს აქტიურობა. დიდია ფსიქოზების და ჰალუცინაციების რისკი. ჰაშიშის მოხმარება აზროვნების და შეფასების უნარს აქვეითებს, იმის უნარს, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი განსაჯოს. ამასთან ჰაშიშის მოხმარებლებს ეწყებათ მოჩვენებითი ღრმა აზროვნება, რაც იკავებს ლოგიკური აზროვნების ადგილს. ფსიქოლოგებს აღწერილი აქვთ ყალბი მზრუნველობა, რომელსაც ჰაშიშს მიჩვეული პირები ავლენენ ხოლმე, რაც ფაქტობრივად სოციალური სენია. მთლიანობაში ერთი ქართული სიტყვა ყველაზე კარგად გამოხატავს მდგომარეობას, რომელსაც ჰაშიშის მომხმარებელი აღწევს. მას გამოთაყვანება ჰქვია. ამ მდგომარეობაში ადამიანს უჩდება ილუზია, რომ სხვაგვარად აღიქვამს ფერებს, მოსმენილ მუსიკას თუ ამბავს და სხვა. მაჰმუდი პაკისტანის მთებში, ასე შორს ვერ მიდის და ჰაშიშის მხოლოდ სარგებლიანობაზე ლაპარაკობს.
Хашиши 50-60 წელიწადის რომ წიო, რომც მიეჩვიო, არა უშავს. სიგარეტი ბევრად უფრო მავნებელია, რადგან თითოეული მოწეული სიგარეტი ერთი წუთით კემცირებს სიცოცხლეს. Хашиши გონებას არ გამოგიშრობს. Хашишის მწველი ყოველთვის ფორმაში.
Თვითონ ნურ მუჰამედი ოდნავ აზუსტებს ამ აზრს და ამბობს, ხარისხია უმნიშვნელოვანესიო. მისი კლიენტები ჰაშიშს სამკურნალოდაც მოიხმარენ და მათ შორის ავადმყოფობაც იშვიათია. შეჯერა პაკისტანის მთებში ჰაშიშის მწარმოებელს.
მაღალი კლასის ჰაშიში ძალიან კარგია. მეორე და მესამე ხარისხისა ძალიან ცუდია, რადგან ისე მოქმედებს თითქოს ტვინი გამოგიწურეს.
ავადმყოფობას რაც შეეხება, სტატისტიკა უცნობია ჰაშიშის მომხმარებელთა შორის ავადმყოფობისა. ამ ნარკოტიკს რაც შეუძლია, ისაა, რომ დაგავიწყოს რეალობა და ავადმყოფობასაც ალბათ ასე ერევა. უხილავი ფარდა იყო ეს ინფორმაციულობა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე გისურვებთ ასე ამავნო საღამოს ნახვამდის.